Parokka, tyttäressänne, voi viillä feministi. Pojat varokka, tyttöystävästänne voi tulla. Viettomasta leikkitoverista hiekkalaatikolla voi kuoriutua. Kammottava femakko, pahaa aavistamatta, linja-autossa. Saatat istuutua sellaisen viereen.
Emakumeok entzuten ditugunean kantari badakigu aste azkena dela eta Ana Irureta Goiena etorriko zaigula emakume historiko bat azaleratzea. Ana, egunon.
Egunon, egunon.
Kaixo, Ana.
Emakumezko zientzialari bat dakarzu gaurkoan, ez? Baina oso figura berezia.
Hori da, hori da. Eta ez da buruan izan dezakegun ohiko zientzialariekin bat etortzen, ez? Baina oso interesgarria iruditu zait eta ez da ere, ba orain arte ekarri ditudan emakume gehienak bezain ez ezaguna, historian zehar garrantzia handia izan duelako eta batez ere Hollywooden ibilia delako Ara. Eta ezaguna egintzelako bertan, mm-hmm. baina uste dut, hori nire ustea da, jende gehienak ez duela ezagutzen, eta batez ere uste dut, ba, jende gehienak ez dakiela wifia sortzeko oinarriak emakume honek asmatu zituela.
Wifiaren sortzailetako
bat. Gora wifia, zer izan du. Ba,
gora emakume hau, ez? Wifiaren sortzailetako bat, aktorea ere izan zena, nor da emakume hau, saiguzu, argitu iguzu, hombre.
Bai, ba, Hedy Lamarr deitzen da. Da, egindako aktore lanengatik, zientzialari bezala egindako ekarpenengatik baino, eta haren ba, irudi osoa ekartzera nator, bai alde bata, zeinbestea eta pertsona dere. Izan ere, Hollywooden filmak grabatzeagatik, eta bueno, garaian sex symbol bat izatea izanagatik ere, ba, etzuen bere burua objektu seksualtzat hartzerik baimenduko, eta ederra izateaz gain oso azkar ere bazen Lamarr, telekomunikazio ingeniaria zen pentsa, garaian, eta berak sortutako patente batek, ba, praktikan esan bezala wifia sortzeko oinarriak ezarri zituen. Eta, bueno, haren bizitza zirakurri dut, benetan zirraragarria iruditu zait Lamarren historia, eta horregatik erabaki dut gaur ona ekartzea.
Bueno, jakin minez, hemen gozek hau deia, bai, jakin nahi dugu, jakin nahi dugu. Konta iguzu, nortzen Hedy Lamarr?
Bueno, ba, Hedy Lamarr Hedwig Eva Maria Kilser bezala jaiozen Bienan, 1914 urtean. Bikote judutar baten alaba bakarra izan zen, familia burgesetik zetorrena, eta txiki-txikitatik antzeman zioten, benetan azkarra zela, bere irakaslek ebatzi zuten gaitasun handiko aurra zela, ba, super dotada edo esaten dena ez, eta 16 urterekin pentsa hasi zituen ingeniaritza ikasketak. Bai, hiru urte beranduago utzi egin zituen arlo artistikoan jarraitzeko eta bueno, aipatu bezala aktore bezala hasi zen, aurrena Berlingo antzerkian eta segituan egin zen famatua mundu osoan zehar, ba, izan ere 1923an ekstasia dei.
Bai?
Bai. Ba, ekstasia deitutako pelikula erabat biluzik agertu zelako.
Hemen dugu bera, hau da ekstasi pelikulako hain famatu egintzen eszena.
Hori da, bueno, ba, eszena hortan erabat biluzik agertu zen zingira baten ertzean, zelai batean korrika, eta bihurtu zen eszena horrekin lehen pelikula komertziala emakume bat erabat biluzik agertzen zena, eta era berean Lamarr bihurtu zen orgasmo bat antzeztu zuen lehen emakumea ere.
Aitu izango nau pixka bat. Ze pena ez dela ikusten, ze pena. Horain, zerbaitek jakin mine baldin badu jartzeko ekstase, eta aterako zaio Hedy Lamarren eskena hau.
Bai, eta antza...
Bai, esan.
Estreinaldian bere gurasoak ere joan omen ziren eta bueno, erabat eskandalizatuta geratu ziren eta hain izan omen zen fuertea garaian zenbait zinema aretotan jartzea debekatu ere egin zutela,
Pentsatu.
Bai. Eta bueno, bat dirudienez, pelikula horretan ezagutu zuen Friedrich Mandel delako gizon batek Hedy eta bueno, neskaren gurasoekin ba pentsa hauek zea sarre zeuden alaba modu hoietan ikusi zutelako, ez?
Claro.
Eta ba bueno, ba neskaren gurasoekin adostu zuen arekin ezkontzea, Hedyren beraren borondatearen kontra, baina bueno, ba gurasoek nahi zuten
ezkondu egin zuten?
Bai. Bere borondatearen kontra ezkondu zuten eta gero Hedyk beranduago ere aitortu zuen ezkonduta egontzen garaiura, ba esklabutza hutsa izantzela berarentzako. Bai, ze bueno, pentsa, gizona, enpresa gizona zen, armagintza enpresena, eta, bueno, ba, munizio, gerra egazkinak, eta kontrol sistemak saltzen zizkien Hitlerri eta Mussoliniri.
Saltza ederrean sartu bai, zuten.
Bai, pentsa, jedi, judutarra zela, bai? Eta, bueno, eta gainera gizona, ba, bi diktadoren lagun pertsonala ere, ba, omen zen. Uh-huh. Eta, bueno, ba, bi harri bitxi hoien laguna izateaz gain, jediren senarra matxista kontrolatzaile zikin bat ere bazten, eta antza saiatu omen zen, ba, lehenik eta behin, ekstasi pelikula horren ale guztiak biltzen saiatu zen, ba, inork ikusi etzezan bere emaztea biluzik.
Bera kongi asko ikusi zuen, da berekin enamoratu zen hor duen, baina beste getzuten ikusten.
Bai, kontrolatzaile zen, hori da. Eta, bueno, ba, bere lan bidai eta fari guztietara berarekin joatera behartzen zuen. Jedi, gero, etxean giltzapetu ere egin zuen, eta, bueno, ba, infernu bihurtu zuen neskaren bizitza, eta zineman hasitako karrera ustera behartu zuen. Eta, bueno, ba, tratu txarroien adibide, Jedik berak kontatu izan duela, ba, bainatu edo dutxatzea ere, soilik baimentzen ziola senarra bera aurrean zuenean, ez? Beraz, pentsa ze kontrolpean bizi zen Jedi.
Bueno, baituta, esan duzu, baituta zuen senarrak Jedi erabat, beraz, baina... Bueno, etzuen Jedi geldiarazterik lortu, ala ere, ez?
Ez da pentsatu ere. Jedi ketxean itxita zegoela aprobetsatu zuen lehenik ingeniaritza ikasten jarraitzeko. Bai, ze lehen gogoratu, 16 urterekin hasi zela ikasten, eta utzi egin zituela ikasketak. Eta aprobetsatu zuen garaian ba, armagintzaren inguruko erosle eta saltzaileak ba, etxean izate ziren, senarrarekin noski. Eta bueno, ba, aprobetsatu zuen garaiko armek zeuzkaten gabezien inguruko informazioa lortzeko. Bai. Eta bueno, hau etorkizunean oso baliagarria izango zitzaion, gero kontatuko dizuet, baina hor
vale.
Informazioa lortu zuen. Bai, bai, bai. Eta bueno, kontua da, eta hau da nire parte favoritoa. Giltzapetuta egon zen garai hartan, neskame ere batzutela etxean, noski burgesak ziren, eta harreman sentimental lesbiko zoragarri bat bizi izan omen zuten bi emakumeek. Bai, bai, hau berak bere autobiografian kontatzen du, ez da nire asmakizuna. Eta harreman horri esker lortu zuen baita, Jedik ere ies egitea.
Ze polita den maitasuna.
Bai. Eta...
Eta?
Bueno, ez dakigu ziur, dena estrategia baten arabera egin ote zuen Jedik ez, ba, pentsa, bueno, honekin ligatuko dut eta hola lortuko dut eskapatzea, ala benetazko harremana izan zuten eta ondoren pentsatu eta diseinatu zuten iasarea, hori ez dakigu, baina, bueno, autobiografian Jedik berak kontatzen duenez, loa eragiteko pilula bat eman zion neskameari, ark Jediren papera egintzezan, ba, logelan, eta bitartean, ba, neskamearen arropa jantzita aterazen etxetik Jedi, dena den beste iturri batzuek ere badiote, ba, jatetxe batean zirela neskameak komuneko leiotik irteten lagundu ziola, hor badaude bi bertsio.
Ja, konpintxea.
Bai, baina bueno, bai, edo nola ere lagundu ziola, ies egiten lagundu ziola, hori argi da.
Vale. Mm-hmm. Bueno, kontua da, dena den, kontatu alde batera edo bestera aldegin bazuen ere, lortu zuela aldegitea. Mm-hmm.
Bai,
baitzaldetik ies egitea eta esklabutza egoera hartatik ateratzea, Jedik.
Bai, bai, Parisera joatea lortu zuen, autobiografiaren arabera, trenez, eta gero handik Londresera joan zen. Eta han bizizela ezagutu zuen Louis B. Mayer, Metro Goldwyn Mayer ekoizpen etxeko enpresaria. Eta Mayer bera, estatu batuetara itzuli behar zela aprobetsatuta, ba, Jedik ere gainean zuzkan bitxi guztiak saldu zituen, eta itxasontzirako ba, bidai txartela eros zuen, eta ba, bidai hartan zehar sekulako negozio egin zuen Jedik Mayerrekin, eta lurreratzean ba, 7 urterako kontratua sinatu zuen, eta bueno, erabaki zuten baita ere izena aldatzea, ba, batez ere ekstasi pelikularekin sortutako arrabots guztia ba, pixkat aldatzeko ez, eta Jedi Lamar egun ezagutzen dugun bezala ba, izen hori hartu zuen orduan.
Jedi Lamar... Ze bizitza.
Bai, bai.
Bueno, orduan zer jarraitu zuen aktore ibilbidearekin?
Hori da, hori da. Bai, bai. Ordurako ja 4 film eginak zituen, eta nahiko ezaguna zen, ba hori, ekstasirekin sortu zuen zirrara guztiagatik eta horregatik Hollywoodera egin zuen bidaia, Louis Mayerrek lagunduta eta 1928an argitaratu zen bere lehen luzemetraia Alger. Eta ondoren hasi zen Hollywooden izena zabaltzen, ba, Lady of the Tropicsen agertu zen 1929an, I Take This Woman 1940an, pelikula askotan agertu zen, bai, 30 pelikula inguruan,
Eta
Sansoni Dilaila nik ikusi nuen nik. Ze guapa, Sansoni, zein da emakumea, eta orduan jakin nuen zein zen.
Bai, eta bueno, egia da...
Hemen txe dugu.
Ah, bai, entzun zen.
Sometimes a bee can move an ox.
Beti pertsonalidade handiko.
Ze xarma duen, eh? Bueno, egia da, etzuela arrakasta handiegirik izan pelikula gehienetan, baina 1948 arte jarraitu zen zinemagintzan.
Eta guzti hori zientzialari izatearekin batera egin zuen?
Bai, bai. Bueno, gogoratzen zu nola esan dizudan lehen, ba, bere senarra bisitatzen zuten armagilekin hitz egiten zuela garaiko armen gabeziak non zeuden jakiteko, ez?
Bai.
Bueno, ba, estatu batuetan bizizela, pentsa bigarren mundu gerra lehertu zen, eta esan bezala, pentsa lama judutarra zela, ez? Eta bere senarroia nazien laguna, ba, hor argi eta garbi erabaki zuen aliatuen alde jarri behar zela. Eta Estatu Batuetako gobernuari eman zion nazien inguruan zuen informazio konfidentzial guztia.
Etzela gutxi izanen.
Hori, ba, pentsa, ez? Bere txeko sukaldean izaten zituela beste gizon haiek. Eta bueno, horrez gain, Lamarrek uste zuen, ba, bere inteligentziak ere egin zitzakela ekarpenak gerra irabazteko. Eta orduan, ba, teknologia militarrak garatzeari ekin zion. Eta bueno, bai, beste elkarrizketaietatik Lamarrek bazekien gobernuek etzutela nahi urrunetik gidatutako misilak eraikitzea, misil teledirigidos edo hoiek, ez? Ba, beldur zirelako etxaiak ere gai izango ote ziren, ba, seinale horretan eragin eta armari ba bere ganatzeko edo erabilgaitzuzteko edo beraien kontra erabiltzeko, ez? Eta bueno, horregatik George Anteilekin batera sekretupeko komunikazio sistema sortu zuen, Lamar sistema bezala ere ezaguna dena, noski, bai, eta patentatu egin zuen sorkuntza hori. Antza, segituan ez, baina bueno, urte batzuen garapenarekin bai, lortu zuten frekuentzia horiek kanpotik ezin aldatu alizatea, eta ba, ondoren iritsi ziren aplikazio praktikoak. Urrunetik zuzendutako torpedoak diseinatu zituzten, etxaiek detektatu ezin zituztenak, 1942 hori, eta, bueno, ikusi zuten hori, ez dela erabat ziurra segituan erabiltzea, eta pixka bat 20 urte itxaron behar izan zuten, lehen aldiz gerra batean ikusteko, ba, gerra hotzean erabili ziren lehen aldiz, bakizu historia klasean ikasi dugu guk, beste batzuk zuzenean, ez, Kubako misilen krisian, eta...
1962.
Hori da, 1962, eta 1980an eman zitzaion erabilera zibila, ba, wifi bidez datuak bidaltzea ahalbidetu zuelako Hedy Lamarrek asmatutako sistema honen oinarriak.
Ze historioa!
Ederra,
bizitza, ze derra dena kontatu duzun guztia, ze derra Hedy Lamarr.
Hori da, askotan badirudi ez direla konpatibleak edo behintzat gure buruan ez ditugula oso gertu ikusten, ez, ba, aktoreen bizitza hori Hollywood eta eta beste aldetik zientzia eta laborategiak eta bueno, ba, hemen batera tratatu daude,
ez?
Bai, eta hori da, eta beste azken datutxoa edo erabaki zela asmatzaileen nazioarteko eguna azaroaren 9an ezartzea, ba, Lamarr alako egun ez jaio zelako. Beraz, azararen 9an gogoratu Hedy Lamarrekin.
Bale, eta zutaz gogoratuko gora urrengo astean ere, bai, aste azkenez beste emakume bat ezagutaraziko diguzulako,
bai, baietz. Pozik etorriko naiz.
Ana Iruretak goiena, eskerrik asko Hedy Lamarren bizitza pasionantea, mikrofonoetara ekartzeagatik Euskadi Irratira Blai saiora.
Tarte hau emateagatik, aio.
Aio.
Hedy Lamarr. Wow.